Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy.
Salam, Xadicə xanım.
İslahatlar barədə prezident danışır. Bugün danışıb regionların inkişafı ilə bağlı forumda. Bundan əvvəlki günlərdə çox-çox danışılıb telekanallarda. Tez-tez danışırlar islahatlar barədə. Müəyyən addımlar atılır və onların islahat olduğunu söyləyirlər telekanallarda. Və mənim üçün maraqlıdır. Siz necə görürsünüzmü bu islahatlar prosesini?
Biz islahatlar mövzusundan mən əvvəllər çox məşğul olmuşam. Həm dünya təcrübəsini öyrənmişik, həm Azərbaycanda Azərbaycana lazım olan islahatların paketlərini hazırlamışıq. Bizim ictimai forum vaxtı ilə 2 ciltli bir kitab nəşr elədi. Yəni bir cilddə o
10 il Azərbaycanın keçmiş 10 ili və gələcək
10 ili. Bəli, birinci kitab keçmiş 10 ildir. Biz müstəqilliyimizin 10 ilinə qiymət verdik. İkinci kitab artıq 2 cilddə çıxdı. Gələcək 10 il adlanırdı. Orada
və 2011-də bitirdi həmin o 10 il.
Bəli, deməli konstitusiya islahatlarından tutmuş da kənd təsərrüfatına kimi bütün islahatlar paketini biz təqdim etmişdik cəmiyyətə. Ona görə də bu mövzu mənim üçün çox yaxındır. O üçün qaldı son günlərdə hakimiyyət tərəfindən belə bir təbliğatın aparılmasına. Mən açığı burada hansısa bir proqramlı bir islahat görmürəm. Ümumiyyətlə, islahat sözünü dövlət məmurları tez-tez istifadə edirlər. Haradasa yol tikilir, deyirlər, bu islahat aparırıq. Körpülər tikilir, deyirlər, islahat aparırıq. İslahat tamam başqa şeydir. İslahatın gərək dəqiq bir məqsədi olsun, proqramı olsun, məqsədlər elan olunmalıdır. Bu islahatları nəyə görə və hansı deməli məqsədlərə çatmaq üçün bu dövlət aparır. Bu mənada Azərbaycan cəmiyyətinə hələ islahatlar paketi adlandırılan bir şey hökumət tərəfindən təqdim olunmayıb. Birincisi, islahatlar deyəndə burada həm siyasi, həm hüquqi, həm iqtisadi islahatlar nəzərə tutulur. Azərbaycan üçün bunların hamısı lazımdır. Azərbaycan üçün siyasi islahat da lazımdır. Bizim idarəçilik sistemində islahat lazımdır. Konstitusiyada da bir dəyişiklər edilməlidir. İqtisadi siyasətlə bağlı çox ciddi islahatlar aparılmalıdır. Bu həqiqətən də belədir. Ancaq hələlik hökumət tərəfindən belə bir proqram, belə bir konkret bir sənəd bir təqdim olunmayıb. Ümumiyyətlə, islahatları keçirmək üçün 3 vacib amil var, 3 şərt var. Mən bu vaxtda səhv edərmirəmsə, sizin də radionuzda bu görüşlərin birində demişdim. Siyasi iradə lazımdır. Ölkə rəhbərliyi eləyən qüvvə və onun başında duran adam, onun adamın siyasi iradəsi olmalıdır islahatlar keçirmək üçün. Yəni, bəzi hallarda islahatları imitasiya eləyirlər ya da beynəlxalq təşkilatların təzqi altında hansısa bir addımlar atırlar. Ancaq bu, siyasi iradə arxasında olmayanda bu görüntü xarakteri daşıyır.
Amma bax, dediyiniz çox ümumi sözlərdir və televiziyadan biz eşidirik qarşı tərəfdən ki, islahatlar prosesi aparılır, daha da gücləndiriləcək. Amma siz isə deyirsiniz, bəlkə siz haqlıdırlar deyəndə ki, siz heç nəyə görmək istəmirsiniz, müsbət məsələləri görmək istəmirsiniz.
Gəlin onda konkret misallara keçək. Hı-hı. Əgər nəzəri hissə də lazım idi, ümumi bir baxış lazım, islahat nə deməkdir? Mən o üç şərtin üçünü də gəlin səsləndirəyim, bu siyasi iradədən başqa islahçı komanda olmalıdır. Yəni, komandanın təfəkkürü islahata meyli olmalıdır həmin komandada və üçüncü də o islahatların proqramı olmalıdır. İndi keçək bu konkretika. Misal üçün, bu yaxınlarda Azərbaycanda korrupsiya qarşı bir kampaniya başladı.
Bəli.
Əgər biz baxsaq, son 5 ildə hökumət nümayəndələri nə deyirdilər bu problem haqqında? Onlar deyirlər, Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı vəziyyət normaldır. Hər yanda korrupsiya var, bizdə də var, bəzi negativ hallar var. Korrupsiya haqqında danışan deməli ekspertlər, ictimai xadimlər, araşdırmacılar hamısına təzyiq göstərilirdi ki, siz Azərbaycanın nailətlərini, necə indi siz dediniz ki, nailətləri görmək istəmirsiniz. Onlar da dedilər ki, bəli, nailətləri görmək istəmirsiniz, Azərbaycan reallıqlarını qəbul etmək istəmirsiniz, bizdə hər şey əladır. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı korrupsiya görə yüksək bir pilliyə salanda bu reytinglərdə üçün ən korrupsiyalaşmış ölkələr sırasında həmişə də ateş açılırdı bütün o iqtidar yönümlü qazetlərdən, rəsmi mətbuatdan, telekanallardan ki, onlar bizə qara yaxılar və s. və s. İndi nə baş verdi? Birdən-birə hökumət deyir ki, Azərbaycanda çox böyük rüşvətxorluq var, rüşvətxorluq hər yanda var, bu böyük bir bəladır, buna qarşı amansız mübarizə aparmaq lazımdır. Onda burada bir sual meydana gəlir, birinci sual meydana gəlir. Birincisi, bu günə kimi nəyə görə bunu etiraf eləmirdilər? İllərlə bu haqda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri də, ekspertlər də xəbərdarlıq eləyirdilər. Həmi xarici, beynəlxalq təşkilatlarda, həmi daxildə də. Həmişə hökumət buna qarşı çox mənfi reaksiya verir üçün bizdə belə bir şey yoxdur. İndi isə etiraf eləyirlər üçün var və çox ciddidir. Və nəhayət, əsas siz verdiyiniz sualla bağlı. Əgər Azərbaycanda korrupsiya baş alıb gedirsə, onu son illərdə hansı iqtisadi islahatlar aparılıb, uğurlu islahatlar? Bu qədər korrupsiya olan ölkədə ümumiyyətlə islahatlar aparmaq mümkündürmü?
Amma siz deyirsiniz aparılmayıb. Məsələn, onlar deyirlər ki, tikinti var, sonra korrupsiya ilə mübarizə var və digər tərəfdən, sualın bir tərəfin, deyək ki, bu günə qədər onlar həqiqətən də belə siz dediyiniz kimi korrupsiyanı görməzdən gəlirdilər və yaxud gizlədirdilər və s. İndi yeni səhifə açmaq istəməzlərmi sizcə? Yəni bəlkə onlara yeni şans vermək lazımdır.
Xəcər xanım, dünyada korrupsiya qarşı mübarizənin iki əsas modeli var. Biri bu demokratik ölkələrdə korrupsiya qarşı aparılan bir siyasətdir, proqramdır. Və demək olar ki, demokratik inkişaf etmiş ölkələrdə korrupsiya minimuma enib. Uğurlu bir proqramdır. O proqramın bir deməli beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq onu bir vahid bir konsepsiya şəklində də gətirilib və bütün dünya ölkələrindən də bu təklif olunur üçün bax bu yolla, bu proqramlarla deməli korrupsiyanı aradan götürmək olar. Başqa bir modeli avtoritar rejimlərdə olub. Hamısında yox, avtoritar rejimlərin əksəriyyəti korrupsiyaya baş alıb gedən ölkələrdir. Rüşvətxorluq yüksək səviyyədə olan bir ölkələrdir. Ancaq bəzi avtoritar rejimlər var, çünki orada korrupsiya qarşı mübarizə aparılıb və uğurlu nəticələr əldə olunub. Adətən burada Singapurun modelini deyirlər. Singapur indi bir tərəfdən avtoritar bir dövlətdir, digər tərəfdən bütün dünya qəbul edir, o cümlədən Transparency International-da qəbul edir ki, həmin ölkədə korrupsiya çox aşağıdır və uzun müddətli bir geniş mübarizə nəticəsində korrupsiyanı yüksək səviyyədən minimuma endirə biliblər Singapur hakimiyyəti. Bu prosesi Singapurda başladılar 60-cı illərin əvvəllərində. Bəzi digər avtoritar rejimlərdə Singapur modelindən istifadə etməyə çalışırlar. Məsələn, Çində də korrupsiya mübarizə aparılanda Singapur modelindən istifadə edirlər. İndi də Rusiyada korrupsiya ilə bağlı bir böyük bir kampaniya gedir. Orada da ABŞ-ın və Avropanın deməli yolunu təklif eləmirlər. Daha çox Singapur haqqında danışırlar, Çin haqqında danışırlar. Ona görə ki, Rusiyanın özündə də avtoritar bir rejimdir. Ona görə də öz rejiminə uyğun olaraq onlar da bir modeli seçirlər. Tutalım, siz sual verirsiniz, şans vermək lazımdır. Təbii ki, bu birincisi bizdən asılı deyil. İkincisi, bu şans onlarda var. Heç kim onların əlindən bu şansı almayıb. Sadəcə olaraq görüntü xarakterli bəyanatlar verməkdənsə konkret bir iş görmək lazımdır. Götürək elə bu Singapur modelini, ona görə ki, onlar da yenidirim avtoritar bir sistemdə korrupsiya qarşı mübarizə aparıblar və dünyada bu model çox ciddi öyrənilir. Singapurda nə etdilər? Singapurda deməli korrupsiya ilə qarşı mübarizə ilə bağlı bir xüsusi bir dövlət orqanı yaratdılar. Xüsusi bir büro yaratdılar. Həmin büroya demək olar ki, həmi polisin, həmi prokurorluğun səlahiyyətləri verildi. Birbaşa ölkə prezidentinə tabi olan bir qurum idi. Ölkənin baş nazirinə, orada ölkə başçısı baş nazirdir. Həmin qurumun, onun adı büro idi. Həmin büronun səlahiyyəti var idi həbslərdə keçirmək, istintaqda aparmaq və sonra da işi məhkəməyə vermək. Yəni, yenidən bu bir tərəfdən orada bir istintaq komitəsi var idi o büronun içərisində. Həbs eləyirdilər lazım gələndə, tədqiqatlar aparırdılar, araşdırmalar aparırdılar, dindirilmə aparırdılar və artıq hazır deməli işləri məhkəməyə verirdilər. İkincisi, korrupsiya qarşı mübarizə yuxarıdan başladı. Ən birinci tutulan adamlar, hətta onların içərisində ölkə başçısının qohumları da var idi. Ölkə başçısından çiyin-çiyinə Singapurun müstəqilliyi uğrunda 10 illərdən mübarizə aparan adamlar da var idi və sonra öz kitabında, öz memuarlarında Singapur'un rəhbəri yazırdı ki, mənim üçün çox ağır idi ki, mənlə 10 il, 15 il bir yerdə Singapur'un müstəqilliyində mübarizə aparan bir adam, sonra da bizim hökumətdə nazir vəzifəsində çalışan bir adam gedib hansısa bir iş adamından rüşvət almışdı, bunun üstü açılmışdı və biz onu məhkəməyə verdik və həmin adam məhkum olundu, həbs olundu, cərimə olundu və s. Deməli, sərt tədbirlər görmək üçün xüsusi belə bir orqan yaradılmışdı. Onun da çox geniş səlahiyyətləri vardı. İkincisi, qanunvericilikdə çox böyük dəyişikliklər edildi. Çünki korrupsiyaya heç bir imkan qalmasın. Üçüncüsü, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan adamlar, özü dövlət məmurları ümumiyyətlə çox yüksək maaşla da təmin olundular. Onların maaşı demək olar ki, bu biznesdə o top menecerlər deyirlər, onların səviyyəsində maaşlar verildi ki, onlar müstəqil olsunlar iqtisadi cəhətdən. O cümlədən məhkəmə sistemində islahatlar aparıldı. Onların da maaşı, elə hakimlər var ki, onların maaşı ildə $1 million idi Singapur kimi bir ölkədə. Ancaq eyni zamanda onların üzərində çox ciddi dövlət tərəfindən nəzarət də var idi. Yəni, məhkəmə müstəqil olmadan, məmurlar çox yüksək maaş almadan, o adam rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparmaq mümkün deyil. Bu Singapurun modeli dünyada çox öyrənildi. Və Avropa və Amerika təşrif elədiyi modeldən fərq ondan ibarət üçün Avropa və Amerika deyirdi ki, bu tədbirlər də lazımdır. İnzibati tədbirlər də, sərt qanunvericiliyin dəyişilməsi və s. də. Eyni zamanda Avropa və Amerika demokratik modeli təşrif eləyirdi ki, vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti də burada çox güclü rol oynaya bilər. Yəni seçkilər demokratik keçirilir, partiyalar şəffaf rəqabət aparır, bir-birinin üzərində nəzarət qururlar, müxalifət hakimiyyət üzərində nəzarət qurur. Mətbuat müstəqildir, mətbuat hər bir dövlət məmurunun üzərində bir vətəndaş nəzarəti qurur. Yəni, Singapur modelindən ABŞ və Amerika təşrif elədiyi modelin arasında fərq bundan ibarət idi. Singapurda yalnız dövlət tərəfindən nəzarət qurulurdu. Vətəndaş cəmiyyətindən tərəfindən, müxalifət tərəfindən nəzarət nəzərdə tutulmurdu. İndi bu iki əsas uğurlu model var. Azərbaycanın axı, bugün biz baxsaq Azərbaycanda baş verənlərə, biz nə Singapur modelindən istifadə edirik, nə Avropa və Amerika modelindən istifadə edirik. Hələlik, ən aşağı səviyyədə hansısa bir məmurlar işdən azad olunur, özdə çox gülməli bir bəyanatlar verilir. Hansısa bir nazir deyir ki, biz keçən il 100 adam, 100-ə yaxın adam işdən azad eləmişik. Birincisi, nəyə görə azad eləyibsiniz? Əgər korrupsiyaya görə azad eləyibsinizsə, korrupsiya görə yalnız işdən azad etmirlər. Eyni zamanda bu işi verirlər.
Yəni siz gözləyirsiniz ki, insanları yəni cəza mexanizmi işə düşsün. Əks halda bu insanların korrupsiyada günahlandırılaraq işdən azad edilməsi səmimi antikorrupsiya tədbiri hesab etməyəcəksiniz.
Təkcə cəza mexanizmindən getmir. Qanunvericilik dəyişməlidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan xüsusi orqan yaradılmalıdır. İndi yaradılan komissiya, o Singapurda yaradılan büro arasında yerlə göy arasında fərq var. Və korrupsiyaya qarşı mübarizə yuxarıdan başlamalıdır. Aşağıda gelib hansısa bir adam 100 manat, 150 manat maaş alan adam 100 manatda rüşvət alırsa və o tutulursa, o tutulmalıdır, düzgündür, ona da qarşı cəza olunmalıdır. Ancaq bu hələ korrupsiya qarşı mübarizə demək deyil. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda maaşlar çox aşağıdır. Dövlət qulluğunda çalışan adamların da maaşları çox aşağıdır. 100-150 manat, 200 manat alan adamlar da indi bilirsiniz nədən danışırlar. Deyirlər ki, kimlərsə milyardlar yığıblar, indi bizəsə deyirlər ki, rüşvət alma. Ona görə də bizə aləmizi nə görə dolandıraq? Ona görə də korrupsiyanın qarşı mübarizə yuxarıdan başlanmalıdır. Qanunvericiliyində müəyyən bir dəyişikliklər edilməlidir. Xüsusi orqanlar yaradılmalıdır. Xüsusi məmurlar üçün xüsusi qaydalar işlənilməlidir ki, onların davranış qaydaları və s. Bu kompleks xarakterli bir olsa, heç olmasa o Singapur modelini onlar əsas götürsələr, onda biz deyərik ki, bəli, artıq ciddi bir proses başladı. Qonşu Gürcüstanda çox maraqlıdır. Saakaşvili hər iki modeldən istifadə edib, o Singapur modelindən də istifadə edib, sərt tədbirlər də görməyə başlayıb. Eyni zamanda demokratik islahatlar da aparır. O, həmi mətbuat azadlığı, həmi azad seçkilər prinsipini deməli istifadə edir bu korrupsiya qarşı mübarizədə. Bir maraqlı bir cəhət də var ki, bu həm Singapurda, həm Gürcüstanda elə bir dövlət orqanları var idi ki, onlar bütövlükdə buraxıldılar. Yəni, orada islahat aparılmadı. Sadəcə olaraq, həmin dövlət strukturu nazirdən tutmuş axırıncı bir şəxsə kimi ümumiyyətlə, hamı işdən azad olundu. Onun üçün onları islahat etmək üçün bəşə illərlə, 10 illərlə vaxt lazımdır. Hı-hı. Və o qədər də effektli olmayacaqdır. Birinci nömrədə bunu həm Gürcüstanda, həm Singapurda kömrükdən başladılar. Kömrükdə işləyən adamları ümumiyyətlə o sistemi tamamilə ləvq elədilər. Onun yerinə tamamilə sıfırdan başladılar yeni bir struktur formalaşdırmağa. Demək istəyirəm ki, dünya təcrübəsində bu biz bilirik bu modellər var. Avtoritar rejimlərdə də hərdən bir uğurlu bir kampaniya aparılıb, bir korrupsiya qarşı və o korrupsiyanı çox aşağı sala biliblər. Ancaq hələlik Azərbaycanda nə o demokratik ölkələrə xas olan şəkildə korrupsiya qarşı mübarizə aparılır. Nə də o uğurlu modellər, o Singapur misal üçün modeli əsasında o işlər aparılır. Ona görə də hələlik biz hansısa bir optimizmlə bu görülən işlərə qiymət verə bilmərik. İndi ola bilsin bir müddətdən sonra artıq tam hər şey aydınlaşacaq. Bu elə kampaniya şəklində mi qalacaq? Yoxsa hansısa bir ciddi bir prosesə çevriləcək?
Suallar var burada dinləyicilərdən və biz dinləyicilərin haqqını hökmən tanımalıyıq və onların suallarını verək. Pənah adlı dinləyici yazır. Hakimiyyət tənqidi yaxına buraxmır. Tənqid edəni ya tutur, ya da qərəzli adlandırır. Çox hörmətli Eldar Namazov, ölkədə islahat aparmaq üçün vətəndaşın rolu nədən ibarət olmalıdır? Hakimiyyətin şirin nağılları ilə uyumalı, yoxsa küçələrə çıxıb inqilab etməlidir? Belə sual verir.
Gəlin bu iki məsələni bir-birinə ayıraq. İslahat bir şeydir, inqilab başqa şeydir.
Amma vətəndaşın rolu nədir?
Vətəndaşın rolu, ancaq vətəndaşın rolu islahatda da ola bilər, inqilabda da ola bilər. Bu mənədə mən demək istəyirəm, hansı ölkədə hakimiyyət vətəndaşların hüquqlarını pozursa, korrupsiya ilə məşğul olursa, həmin ölkədə hər bir vətəndaş üsyan edib, inqilab edib, hakimiyyəti dəyişməyə hüququ var, mənəvi hüququ var. Hətta bəzi ölkələrdə bu konstitusiyada yazılıb. Çin əgər hakimiyyət deməli öz vətəndaşlarının hüquqlarını pozulsa, həmin vətəndaşlar bu hakimiyyəti deməli aradan götürməyə, nə bilim devirməyə və s. onların mənəvi hüququ çatır. O üçün qarda islahatlar o başqa məsələdir. Burada da vətəndaşların rolu çox böyük ola bilər. Əgər dövlət, Azərbaycan dövləti misal üçün avtoritar bir rejimlərdə xas olan o korrupsiya qarşı mübarizə metodlarından yox, demokratik ölkələrdə qəbul olunmuş proqramları qəbul etsə. Ancaq bunun üçün hakimiyyətin təkcə korrupsiyaya qarşı yox, ümumiyyətlə ölkənin daxili siyasətinə bağlı köklü bir baxışları dəyişməlidir. O da inandırıcı görünmür. Yəni Azərbaycanın konstitusiyasında demokratik prinsiplər çox böyük yer tutub. Azərbaycanda kağız üzərində, konstitusiyamızda da, qanunlarda da çox ciddi demokratik institutların yaradılması haqqında artıq ötəliklər də var və orada bu bəyan edilib. Reallıqda bunlar yoxdur. Onun görə də Azərbaycanı demokratik yolla aparmaq üçün Azərbaycana çox böyük islahatlar lazımdır. Prezidentin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılmalıdır. Parlamentlə hökumətin hakimiyyət qullarının arasında bir balans yaradılmalıdır. Seçkilər demokratik keçirilməlidir, şəffaf keçirilməlidir üçün orada vətəndaşlar görmək istədiyi səsəçilər orada otursun. Mətbuat azad olmalıdır ki, mətbuat bütün nöqsanları qaldıra bilsin, yaza bilsin. Məhkəmə sistemi azad olmalıdır ki, bu məhkəmə yolundan korrupsiyanın da qarşısını alsın, digər cinayətlərin də qarşısını ala bilsin. Onda vətəndaşın rolu hiss olunacaq. Əgər vətəndaşa bu hüquq verilmir, vətəndaşa hüquq verilmir ki, getsin istədiyi deputatı seçsin. Vətəndaşa hüquq verilmir ki, istədiyi prezidenti seçsin. Vətəndaşa hüquq verilmir ki, getsin məhkəmədə öz haqqını qoruya bilsin. Onda vətəndaş düşünür üçün inqilab lazımdır, küçəyə çıxmaq lazımdır və bu sistemi dəyişmək lazımdır.
Yəni, bu biri tərəfdən belə ehtimallar irəli sürülür və bu ehtimalları çox tez-tez səsləndirirlər ki, bu islahatlara Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hökumətini Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada baş verənlər məcbur edir və buna görə Azərbaycan hökuməti müəyyən addımları atmağa məcburdur ki, orada baş verənlər bu ölkədə baş verməsin. Sizcə, yəni indi onlara kart blanş verib bu addımları atmasını gözləmək mi məntiqlidir, yoxsa yəni heç bir iş görülmür demək mi?
Bilirsiniz, mən sizin sualınızı biraz başqa səmtdə yönəltmək istəyirəm sizin icazənizlə. O mənada ki, bu bizdən asılı
deyil. Sualı yox, amma cavabınızı yönəldə bilərsiniz.
Artıq ikinci dəfə sual belə qoyuldu üçün, güya ki, o bizim vətəndaşlarımızdan asılıdır ki, o şansı verək yoxsa vermək. Hakimiyyətin həmişə şansı var. Hakimiyyətin həmişə üstünlüyü var. Bütün dövlət strukturları onların əlində. Hər şeyi nəzarət edirlər dövlət orqanlarında. Büdcə onların əlində, hər şey onların əlində. Yəni o kart siz deyirsiniz, kartlar da onların əlindədir. Ancaq bundan gərək xalqın və vətəndaşlarının maraqlarına uyğun istifadə olunsun ki, o kartı sənin əlindən, o şansı sənin əlindən bu xalq da almasın. Bu mənada seçim cəmiyyətdə deyil, seçim hakimiyyətin özündədir. Hansı onlar yolu seçirlər? Rüşvətxorluq, korrupsiya, avtoritarizm yolu seçirlərsə, deməli öz şanslarını verirlər, öz kartlarını əlindən verirlər və nə vaxtsa Azərbaycan cəmiyyəti onlardan bunun cavabını tələb edəcək. O üçün qaldı yaxın şərtdə baş verən hadisələrə və onun Azərbaycana təsiri. Ümumiyyətlə, Xədicə xanım, bu çox qlobal hadisələrdir. Bu təsir tək Azərbaycandan yox, bütün dünyaya olacaq. O cümlədən beynəlxalq münasibətlərə bu hadisələrin təsiri olacaq. Hətta siyasət elminə də bu hadisələrin çox böyük təsiri olacaq. Bircə bir misal gətirim. Vaxt var idi, demokratik sistem birinci dalğa kimi quruldu. Təqribən 19-cu əsrin ortalarından 21 əsrin əvvəllərinə kimi və o həmin o birinci dalğada demokratiyanın birinci dalğasında o ölkələrin tam əksəriyyəti protestant mədəniyyətinə malik olan xristiyan ölkələri idi. Və artıq qərb siyasi elmdə belə bir nəzəriyyə yarandı üçün demokratiya hətta nə üçün İslam, nə üçün başqa bir dinlər, hətta xristianlığın da içərisində yalnız bir qola daha xasdır. Protestantlara xasdır. Katoliklər, pravoslavlar, bu xristianlığın başqa qolları o qədər də demokratiya meyilli deyillər. Uzun illər, 10 illərdən bax bu bir nəzəriyyə əsaslı təşkil edirdi qərb siyasi elmdə. Ondan sonra 70-ci illərdə katolik dünyasında çox böyük demokratik dəyişiklər baş verdi. Bu, Portuqaliyada birinci oldu 74-cü ildə, dalınca İspaniyada, ondan sonra Latin Amerikasında onlarla katolik ölkələr demokratiya keçidi təmin etdilər. Ondan sonra artıq bu qərb siyasi elmdə, qərb politologiyasında fikirlər biraz dəyişdi. Dedilər ki, bəli, xristiyan dünyanın tam əksəriyyəti demokratiya meyillidir və demokratik sistemə onların fikirləri, təfəkkürü uyğunlaşır. Bir, pravoslavlardan başqa. Ondan sonra dalbadal 3 pravoslav ölkədə demokratik inqilablar baş verdi. Serbiyada, Gürcüstanda, Ukraynada və artıq yenə də nəzəriyyə dəyişdi. Dedilər, yox, bütün xristiyan dünyası deməli, demokratik prinsiplərə onların təfəkkürü uyğundur və mədəniyyətləri buna uyğundur. Ancaq İslamı yenə də yaxın buraxmırdılar. İndi yaxın şərqdə bu zəncirvari proses, islahatlar şuarı altında, demokratiya keçir şuarı altında. İndi mən Liviyanı qoyuram kənarda, orada biraz vəziyyət biraz başqa cürdür. Ancaq Misirdə, Tunisdə, Əlcəzairdə və digər ərəb ölkələrində məhz demokratiya keçid, çox partiyalı sistemə keçid, azadlığa keçir şuarı altında bu inqilablar baş verir. Ona görə də bu dünya siyasətinə çox böyük təsir göstərəcək. Artıq İslam və demokratiya mövzusuna tamamilə yeni bir baxış formalaşır həm Avropada və Amerikada. Bu, təbii yolla gedir. Əgər birinci demokratik sistemləri quranlar protestant idilərsa, deyirlər, yalnız onlara xasdır. Sonra katoliklər qoşuldular, deyirlər, hə, onlara da aiddir. Sonra pravoslavlar qoşuldular, onlara da aiddir. İndi İslam dünyasında bu proseslər gedir. Bəli, bu artıq bütün dünya siyasətinə çox ciddi təsir göstərəcək. O cümlədən Azərbaycana da, indi biz biraz ola bilsin mövzudan biraz kənara çıxdıq.
Yəni, əslində, islahatlar prosesinin, deyək ki, etimologiyasını əgər varsaq, yəni, ola bilsin ki, tam legitimdir bizim bu o mövzuya sürüşməyimiz. Amma dinləyicilərin sualları var yenə də, çoxludur sualları, mən onları səsləndirəm. Semnibi imzalı bir nəfər bir neçə sual yazıb, yazır ki, niyə təşkilatlana bilmirik? Dinç təpkinin bütün yollarından istifadə olunubmu? Ərəb inqilablarında Birləşmiş Ştatların rolunu neçə faiz görürsünüz? Və nəhayət İranda bu yaxınlarda güclü dəyişiklik olacaq. Sizcə bu dəyişikliklərdən əvvəlcədən xəbərdar olan indiki iqtidar özünə qərbdə və regionda siyasi dividend əldə etmək istəmirmi? Bax, belə suallar
var. Bu yaxınlarda mən cənab Sebin'den görüştüm, o Bakı'ya gelmişti.
Ama bu yəqin ki Cənab Sebin'in mi deyil?
O bu sualları mənə vermirdi, onun görüşün o bu sualların cevabını yaxşı bilirdi. Həqiqətən də bu son dünyanın diqqət mərkəzində olan hadisələrə biz baxsaq, Misirdə, Tunisdə, Ərəb dünyasında, biz görərik ki, orada hansısa bir təşkilatlanmış bir partiyanın ətrafında, bir təşkilatın ətrafında bu proseslər getmədi. Onun, o proseslərin bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, orada vətəndaş cəmiyyətinin kollektiv bir iradəsi ortalığa qoyuldu. Hətta bəzən heç bilmirdilər ki, bu prosesi kim aparır? Bəzi oturmuş partiyalar, o cümlədən elə İslam qardaşları partiyası, onlar ilkin mərhələdə dedilər ki, o mitinglərə qoşulmurlar. Ancaq on soru görəndə ki, mitinglər artıq nə qədər böyük bir artıq vüsət alıb və bütün millət orada ordadır, artıq o partiyalarda bu prosesə qoşuldular. Yəni burada cəmiyyətin özündə bir təşkilatlanma gedir. Bu da onunla bağlıdır ki, artıq qloballaşan bir dünya var. Artıq bu internet şəbəkələr, artıq bu Twitterlər, Facebooklar çox böyük kommunikasiya rolunu oynayır. Artıq təşkilatlanmaq üçün hamıya bir partiya yığıb, hamıya bir partbilet verib, ayda nə bilim orada bir hamını bir zala yığıb müşavirə keçirmək lazım deyil. Artıq eyni vaxtda Bakıda da, Sumqayıtda da, Gəncədə də, Qazaxda da, Lənkəranda da oturan adamlar eyni vaxtda oturub müasir texnologiyalar vasitəsilə ölkədə gedən prosesləri müzakirə edirlər. Bir hətta lazım gələndə səs vermədə keçirirlər. Bir qərarlar qəbul edirlər. Bu yeni bir texnologiyalar, bu qloballaşan dünyanın imkan verdiyi bu yeni texnologiyalar artıq təşkilatlanma məsələsində başqa cür baxırlar. İndi cəmiyyətin özü o qədər bu kommunikasiya baxımından bir-birindən təmas qurur ki, artıq bunu başqa bir formada, bir başlıq altında hansısa bir siyasi qüvvə formalaşdırmaq artıq o ehtiyac da o qədər də duyulmur. Ümumiyyətlə, dünyada çox maraqlı proses gedir ki, hətta aparıcı partiyaların demokratik ölkələrdə də üzvlərin sayı son 10 ildə, 15 ildə 2-3 dəfə azalıb. Nəyə görə? Ona görə ki, artıq kommunikasiyalar elə inkişaf edib ki, partiya yığıncaqlarına
təşkilatlara ehtiyac olmur.
Ehtiyac, artıq evdə oturub sən bir təşkilatın üzvüsən. Lazım gələndə tədbir də keçiləndə sən artıq mobilizə olunursan, gedirsən, mitingdir, görüşdür ya da hansı bir başqa tədbirdə gedib.
Yəni partiyanın hansı qərarlar verdiyini öyrənmək üçün artıq partiya iclasına getməyə ehtiyac yoxdur.
Xacı xanım, əvvəllər belə idi də, partiya paytaxtda bir qərar verirdi. Onu hansısa bir rayonda bir ana çatdırmaq üçün gərək mütləq adamlar olsun. Bu qərarı ora aparsın, onlar onunla otursunlar, bu qərarı oxusunlar. Ondan sonra televiziya gəldi meydana, radio gəldi meydana, bu biraz daha da hasantlaşdırdı bu işi. Artıq indi internet dövrüdür, indi müasir kommunikasiyalar dövrüdür.
Amma yeni Azərbaycan partiyasının sıraları genişlənir, ildən ilə. Sizcə onlar, yəni
Allah onların sayını artıq eləsin, ancaq biz bilirik orada bu genişlənmə nə cür gedir və orada əsas təbəqə elə müəllimlərdir, həkimlərdir, onların orta maaşlarını da bilirik, onların durumunu da bilirik. Belə bir görüntü xarakterli bir təşkilatların yaratmağı, sünni şəkildə cəmaatı ora yığmağın heç bir mənası yoxdur. Elə ona götürsə elə hər bir bu Ərəb ölkələrində də hakim bir partiya var idi, ora yüz minlərlə üzvlər yazmışdılar və axırı nə oldu? Kim çıxdı o həmin o avtoritar rejimləri müdafiə etməyə?
Yəni məsələ onların deyək ki, yüksək texnologiyaları qəbul etməməsi və yaxud etməsi ilə deyil. Sadəcə növbəti mövzumuz Facebookdur deyə dedim bəlkə bir.
Bilirsiniz, Facebookdan mən bilirəm ki, bundan sonra siz geniş müzakirə edəcəksiniz. Ancaq bu yaxınlarda elə biz bu Ərəb dünyasından bağlı məsələləri bir başqa bir mətbuat orqanında müzakirə edəndə belə bir sual vermişlər ki, bu Facebookun mu, internetin mi günahıdır ki, belə bir proseslər baş verdi. Özü-özlüyündə bilirsiniz, internet, Facebook ən çox yayılan ölkələr bu Amerikadır və Avropadır. Orada əhalinin artıq az qala bir 80% bu internet şəbəkələrinin üzvüdür və bir-birindən təmasdadır. Orada ki, inqilablar baş verilmir. Ona görə bu əslində qalsa bu bir mexanizmdir. Bu inqilablar orada baş verir ki, orada kütləvi şəkildə insan haqları pozulur, total korrupsiya mövcuddur. Orada təbii ki, internet, Facebook cəmiyyətə köməkli elir mobilizə olunmağa, cəmiyyətə köməkli elir etirazlarını təşkil eləməyə. Ancaq bunun günahı bütün bu inqilabların günahı. Təbii ki, Facebook və internet deyil. Məhz avtoritar siyasətdir, korrupsiyalaşmış bir rejimlərdir.
Dinləyicilər yenə yazırlar. Zaur yazır. Prezident aparatı, nazirliklər və icra strukturları istifa etsələr bəlkə dəyişiklik oldu. Azər soruşur, Eldar bəy, müsavatın 12 mart mitinginə və 11 martda olacaq kütləvi aksiyalara dəstək verirmi?
Siz? Elə axırdan başlayayım, mən həm İctimai Palatanın fəaliyyətinə, həm ayrı-ayrı demokratiya uğrunda mübarizə aparan partiyaların fəaliyyətinə, həm bu səmtdə çalışan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə həmişə dəstək vermişəm və bu bizim hamımızın ümumi bir məqsədimizdir ki, Azərbaycanda demokratik bir sistem qurulsun. Bu mənada bu sahədə fərqi yoxdur. Partiyalar mı, ya da qurumlar mı, ya da hansısa fərdlər mi, ya da elə bloqerlər mi, hansısa bir tədbirlər keçirirlərsə, mən həmişə onlara dəstək verirəm.
Daha bir sual gəlir.
Ancaq burada bu prezident aparatının işləri ilə bağlı bir sual verdi. Əslində qalsa biz bunu islahatlar mövzusundan bağlasaq, burada bir vacibdə islahatların bir istiqaməti var. Bu da bir göstəricidir. ABŞ boyda ölkədə nazirlərin sayı Azərbaycandan azdır. Azərbaycanın mediasına baxın, ABŞ-ın mediasına baxın. Ancaq nazirliklərin sayı Azərbaycanda qat-qat çoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu nazirlər kabineti nə işlə məşğul olur, bunu heç kim hələ başa düşə bilmir. Ona görə ki, prezident rəhbərliyi edir bütün nazirliklərə. Bütün nazirliklər məhz prezidentin sərəncamı ilə, fərmanı ilə təyin olunurlar. Və belə Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə, ümumiyyətlə, nazirlər kabinetinə ehtiyac varmı, əgər ABŞ-da belə bir qurum yoxdursa? Və bu qədər nazirliklərə ehtiyac varmı Azərbaycan?
Yəni, ən azı sayını azaltmaqdan başlamaq lazımdır.
İdarəçilik sisteminin islahatı lazımdır. Bunun içərisində o cümlədən bu idarəçilik aparatı gərək daha kompakt olsun. Bu qədər nazirliklərə ehtiyac yoxdur. Bu, bir-birini dublaj edən prezident aparatının strukturları, nazirlər kabinetinin strukturları, bunlar hamısı bir-birinin işlərini dublaj edirlər. Ona görə də bu islahatlardan biz islahatlar mövzunu əsas bölüm götürmüşük. Elə bu islahatların bir istiqaməti də idarəçilik sisteminin dəyişilməsidir.
Laçın Seyidlər yazır, mən Braziliyanın hazırki prezidenti xanım Rosefinin 1973-cü il tərcübəsinin Azərbaycanda tətbiqinin tərəfdarıyam. 1973-cü ildə xanım Rosef açıqda yaşasın diktator deyirdi, ancaq gizlində şəhər partizan dəstəsinin əskəri kimi diktatorun əmrlərini yerinə yetirən, öz millətindən olan zalim polisləriyə vəzifədən çıxarır ya da məhv edirdi. Əfsuslar olsun, xanım Rosefin 1973-cü il təcrübəsindən ancaq Əliyevlər istifadə edirlər. Axı onlar da açıqda yaşasın Azərbaycan və xalq deyirlər, ancaq batində vətəni və xalqı məhv edirlər. Bu dinləyicinin fikridir. Belə yazır. Pensiyaçı kimdən rüşvət alsın ki, dolana bilsin, soruşur. 85 manat imza qoyub, belə bir dinləyici. Murad yazır, salam, mən sizin fikrinizlə razıyam, amma maaşın azlığının buna dəxli yoxdur. Hətta ən az maaş alan adam bilsək ki, cəzalanacaq, heç vaxt pul almaz. Əksinə, ən çox maaş alan mane yoxdursa, yenə alacaq. Əlavə puldan kim imtina edər?
Xacı xanım, olar mı siz o semestəri, o yazıları bir-bir oxuyasınız? Maraqlı fikirlər olur, istəyirsən ona reaksiya verməyə. O maaşlar əslində qalsa korrupsiya qarşı mübarizədə çox vacib, önəmli bir məqamdır. Bu artıq bütün beynəlxalq təcrübədən keçib, həm inkişaf etmiş ölkələrdə, həm Singapur kimi avtoritar bir ölkələrdə, hətta qonşu Gürcüstanda da siz bilirsiniz ki, Soros fondunun dəstəyi ilə deməli məmurların maaşı çox bir neçə dəfə qaldırıldı. Ondan sonra uğurlu bir deməli korrupsiya qarşı bir mübarizə aparıldı. Singapur təcrübəsində bir maraqlı bir detal var. O nə üçün maaşlar qaldırıldı? Hər il məmurdan təbii ki, o hesabatlar istəyirlər, deklarasiyalar istəyirlər. Nə qədər gəlir əldə edib, nə qədər maaş olub və s. Orada xüsusi bir bənd də var, borçlarla bağlı. Dövlət məmurun böyük bir borcu olsa, o da rüşvətə gedə bilər. O da korrupsiyaya buluşa bilər. Ona görə də kim, hansı dövlət məmurunun hətta borcu da yoxlanır ki, bu adamın şəxsi borcu varmı? Əgər sənin maaşın, hətta Singapuru götürür, orada maaşlar çox yüksəkdir dövlət məmurlarının. Kim 5 min alır, kim 10 min dollar alır, misal üçün maaşda. Onun bir kiməsə bir 100 min dollar borcu varsa, artıq bu adam nəzarətə götürülür ki, dövlət məmurunun bu qədər borcu var, ola bilsin ki, o məcbur olacaq hansısa bir nöqsanlara yol versin. Onun görə də bu çox ciddi amildir. O üçün qaldı, o pensiyalara Azərbaycanda həqiqətən də bu sahədə vəziyyət biabırçılıqdır. Bilirsiniz, heç bir fərq qoymurlar. 40 il, misal üçün, hansısa bir sahədə çalışan, böyük rütbələr almış, müəssisələr rəhbərləri, götürək müəllimləri götürək. Mənim qohumlarım arasında müəllimlər də çoxdur. Eləsi başın direktor işləyib, zavuç işləyib, 40 il, 30 il, 20 il və heç yanda işləməyən adamlar. Təqribən eyni maaş alırlar, 80-85 manat maaş alırlar. Fərq qoyulmuş bu adamlar hansı yolu keçiblər, nə qədər işləyiblər və s. Və üstəlik bu verilən də maaş, bir dəfə onlar indi həmin yaşda olan insanlar təbiidir ki, tez-tez həkimə müraciət edirlər, hansısa bir onların səhətinlə bağlı, bu yaşla bağlı problemləri var. Azərbaycanda səhiyyə sistemində indi qiymətlər Avropadan bir neçə dəfə yüksəkdir. Həmin o 80-85 manat pensiya alan adamlar, bir dəfə gedib o həkimə qabuluna düşüb, sonra da apteka girməklə o aylıq pensiya olaraq kifayət edilmir.
Pensiya ilə bağlı çoxdur bizdə ismarçılar və davam edilir gəlmək, mən təkrarçılıq olmasın deyə onları oxumuram. Arzu Musayev yazır, dünya korrupsiyası Azərbaycan modelindən istifadə etməlidir, 69-cu ildən bəri model çiçəklənməkdədir yazır. Zülfüqar Saatlıdan yazır, salam, el arasında ANS-i ASTV2 adlandırsalar da qulp verilişində bu hakimiyyətin üç üzünü açdılar və arxasını yerə vurdular. Baxmamısınızsa qısaca, güya iclas keçirirlər, nazir heç kimi işdən azad edə bilmir, çünki hər birinin adamı olduğu üçün axırda maşın yuyan kişini işdən azad edirlər.
Eşitmişəm bu veriş haqqında. Eşitmişəm bəli. Bizim ümumiyyətlə o nazirlikdə o adamların işdən azad olunmasından bağlı. Mən dedim o bir iradım üçün bu korrupsiya görədirsə o təkcə işdən azad olunmalı deyil. Ancaq burada başqa bir məqam var. Ümumiyyətlə korrupsiyanın da bir növü odur üçün nazirliklərdə tez-tez ildə bir 100-150 adamı işdən çıxardırlar müxtəlif bəhanələrdən. Sonra həmin yerləri satırlar. Korrupsiyanın ən geniş belə yayılmış bir növü də bundan ibarətdir ki, o yerləri satmaq. İndi təsəvvür edin ki, hansısa bir nazir
yeri gəlmişkən
il ərzində bir 100-150 yeri satıb, indi də bizə hesabat verir ki, mən o bu korrupsiya qarşı kampaniyada bizim nazirlik iştirak eləyir və keçən il biz 100 nəfəri işdən azad eləmişik. Nəyə görə azad eləyibsən?
Yeri gəlmişkən konkret bir təyinatla bağlı gəlmişdi bu sual bu günlərdə. Çox belə yumorəsi gücdə olan bir dinləyicidən gəlmişdi. Əhəd Əbivin təyinatı ilə bağlı. Soruşurdu ki, görəsən o antikorrupsiya kampaniyasından yararlana bildi, yoxsa o da hamı kimi işini almaq üçün rüşvət verməli olub. Belə bir sual vermişdi və amma yəni yeni təyinatlar oldu. Bax, bu təyinatlara münasibətiniz istəyərdim bilən. Bu necə təsir göstərəcək?
İndi biz hələlik hansısa bir kadr islahatlarından söhbət getmirik. Kimlərsə yerləri dəyişilir. Gəncənin icra başçısı Sumqayıta qoyulur, Yevlaxın ki, nə bilim, Gəncəyə qoyulur və s. Bunu yer dəyişmə yalnız bu hakimiyyət daxilində gidən hansı bir proseslərin nəticəsidir. Ancaq bu
nə prosesi? Ölkədə... Bax, nəyi ifadə edirdi o proses? Deyək ki, Yevlaxın icra hakiminin Gəncəyə təyin olunması nəyi, kimin üçün nəyi dəyişir hakimiyyətin içində?
Bilirsiniz, Xəci xanım, tez-tez deyirlər ki, Azərbaycanda artıq bu yenidən elə bil ki, bu sovet modelinə oxşar bir şey qurulub. Azərbaycanda aparılan siyasət də, idarəçilik bir metodları da Brejnev dövrünü çox xatırlayır. Bu haqda çox adamlar deyiblər. Həmin dövrdə, deməli bu dövlət siyasətinin içərisində şəffaflıq olmadığına görə, bütün beynəlxalq müşahidəçilər, ekspertlər otururlar, baxırdılar o tribunaya, mavzaliyə, deyirdilər, kim kimə daha yaxın dayanıb, kim kiminlə salamlaşdı, kim kiminlə salamlaşmadı. Bunun əsasında hansısa bir nəticəyə gəlirdilər. Ona görə ki, real hakimiyyətin içərisində nə proses gedir? Bu, ictimai nəzarətdən kənarda olur. Hətta Churchillin məşhur bir ifadəsi var idi ki, o buldoqların kəvənin altında bir-birindən davasıdır. Elə bil ki, bu Sovet sisteminin içərisində gedən siyasi proseslər. Yəni, kəvənin altında hansısa iki buldoq bir-birini girir, ancaq kənardan bilmək olmur. Kim qalib gəlir, kim kimə hücum edir, bu hamısı kəvənin altında baş verir. Aha. Xalçanın altında baş verir. Hı-hı. Bu mənada, indi də siz sual verirsiniz, nəyə görə o nazir, o icra başçı, o rayondan bu rayonuna keçirilir. Bu yalnız onunla bağlıdır. Hakimiyyətin içərisində gedən proseslərlə bağlıdır. Qapalı proseslərlə bağlıdır. Bunu kənardan şərh eləmək çox çətindir. Bir şey aydınlığı üçün dövlət idarəçilik sistemində vəziyyət kifayət qədər gərgindir. Bu idarəçilik sistemi özünü doğrultmur. Elə bir misal gətirim. Ərəb dünyasından baş verənlərdən sonra siz dediniz ki, belə bir islahatlar və s. Ərəb dünyasında o qonşu ölkələrdə rəhbərlik, ölkəyə rəhbərlik edən adamlar milyardlarla dollarlar vəsait ayrılırlar gənclərin problemləri həll etmək üçün. Azərbaycanda Ərəb dünyasında baş verən hadisələrdən sonra Tarif Şurası suyun qiymətini qaldırır. Dalınca ərzaqın qiymətləri qalxır.
İndi təxribat edirlər.
İndi hazırlaşırlar şəhər arası telefonların artıq pullu etməyə və s. Bu ən azı təxribat da olmazsa, mən indi deyə bilmərəm bu söhbət təxribatdan gedir yəni. Ən azı bu deməkdir ki, bu idarəçilik sistemin içərisində, hakimiyyətin içərisində müstəqil oliqarx qruplar var. Onlar öz sahələrində öz korporativ maraqlarına uyğun siyasət aparırlar və onların heç vecinin də deyil ki, bu haqda nə bilim bu nə ictimai rəy necədir, ya da hətta bu hakimiyyətin taleyinə nə cür təsir göstərə bilər. Əsas odur ki, öz sahələrindən onlar imkan qədər çox gəlir əldə etsinlər. Bu korporativ maraqlar, şəxsi maraqlar, ayrı-ayrı sahələrdə, ayrı-ayrı oliqarx məmurların nəzarət etdiyi sahələrdə indi əsas deməli həlledici amilə çevrilib. Belə bir idarəçilik ola bilərmi?
Nin Long imzalı dinləyici yazır, sizin 5-6 aya proqnozunuz nədir? Gömrüyü və naloqovunu dəyişəcəklərmi? Belə sual verir.
Biz əgər yenə də bu söhbət kiminsə oradan rəhbər vəzifətdən çıxarılıb, o birisi adamı ora təyin etməkdən, burada hansısa mən belə hallar ola bilər, ancaq hansısa bir ciddi bir dəyişiklik mən gözləmirəm. Elə sahələr var ki, yenə deyirəm, həm Singapurda da, həm Gürcüstanda da, başqa ölkələrdə də onları ümumiyyətlə aradan götürdülər, tamamilə onları buraxdılar və onun əvəzində yenidən artıq yeni bir sistem qurmağa başladılar. Ya da ən azı bu sahələrlə bağlı yeni bir qanunlar qəbul olunmalıdır. Ən azı bu korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq üçün yeni bir qurum yaradılmalıdır. O qurumun həmi prokurorluq, həmi Daxili İşlər Nazirinin funksiyalarını da o quruma vermək lazımdır. Cindi adımlar atılmalıdır ki, ölkədə bu korrupsiyanın qarşı alınsın.
Və yenə oxşar bir sual var, qısa cavabınızı istəyəcəm buna. Kadr, xalq prezidentindən haqlı olaraq kadr islahatı gözləyir. Fikrinizcə, arxası bərk fəaliyyəti zay olan nazirlərdən gedəni olacaqmı? Yəni, bu yaxşı olar, ya pis olar sualı deyil. Bu olacaqmı sualıdır? Proqnoz istəyirlər.
Mən açıqını deyim, o qədər də optimist deyiləm bu islahatlarla bağlı. Ona görə ki, mənim üçün islahat çox ciddi məsələdir. Azərbaycan üçün həll edici məsələdir. Hətta mən hesab edirəm bu hakimiyyətin özü üçün də həll edici məsələdir.
Sizcə gedəcəklər, getməyəcək.
Ancaq mən o iradəni, siyasi iradəni görmürəm.
Vətənsevər imzalı bir dinləyici yazır. Sualım Eldar Namazovadır. Niyə İctimai Palatada iştirak etmir? Sualdır.
Bilirsiniz, İctimai Palata ilk dəfə yaradılanda bu dekabrın sonlarında biz başqa bir qurumu artıq bir il onun əvvəl yaratmağa başlamışdıq, bu Ziyalar Forumu və eyni vaxtda Ziyalar Forumunun üçüncü toplantısı keçirilirdi. Ona görə də burada bilirsiniz, kim harada olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycanda eyni istiqamətdə Azərbaycanda demokratik və ədalətli bir qurumun qurulması uğrunda bir çox ictimai birliklər fəaliyyət göstərdilər. Mən istəməzdim ki, bu Ziyalılar Forumu ilə İctimai Palatanı kimsə qarşı-qarşı qoysun və bunların arasında hansısa bir fərq axtarsın. Biz hamımız cəmiyyətin bu üzvləriyik. Bir yerdə daha çox ziyalılar toplaşıb, başqa yerdə daha çox siyasi partiyalar toplaşıb. Ancaq hamının məqsədi eynidir. Azərbaycanda demokratik, ədalətli bir sistemin qurulmasıdır.
Və dinləyicilər yazırlar, soruşurlar, siz niyə AXCP-də deyilsiniz, ola bilərsiniz mi AXCP-də? Belə bir sual da var və yenə də soruşurlar ki, niyə görə hakimiyyət demokratik islahatlar aparmaq istəmir, demokratiyaya xaos kimi mi baxırlar? Sizcə hakimiyyət keçmiş sovet qanunları ilə mi idarə olunur? Belə bir sual var.
AXCP ümumiyyətlə partiyalara münasibət. Mənim o aparıcı siyasi partiyaların liderlərindən də və onların fəallarından da uzun illərdir çox xoş münasibətlərimiz var. Fikir mübadiləsi tez-tez aparırıq, hansısa bir məsələlər lazım olanda bir yerdə hansısa bir cəbhədən çıxış edirik. Ancaq mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam və bugünə kimi və bundan sonra da hansısa bir partiyanın üzvü olmaq fikrində deyiləm. Burada bir problem var, mən bunu da dərinləşdirmək istəmirəm. Bilir, hamı cəmiyyət bilir ki, partiyaların münasibətlərində müəyyən bir problemlər var. Mən də həmin o problemlərin girovuna çevrilmək istəmirəm. İstəmirəm nə mənlə bizim cəmiyyətimiz o münasibətlərin girovuna çevrilsin. Ona görə də bütün partiyalarla bir xoş münasibət bəsləyirik və hamı ilə də əməkdaşlıq edirik.
Və yenə yazır dinləyicilər, mən təkrar sualları oxumamağa çalışıram. Həvəskar yazır Azərbaycan elindən, siz son prezident seçkilərində iştirak etmədiniz. Düşünmürsünüz mü ki, siz iştirak edərək mədəni inqilab edə bilərsiniz? Həm hakimiyyətlə, həm də xalqla bir əlaqəniz var, belə yazır həvəskar imzalı dinləyici.
Bu çox böyük sualdır, buna qısa cavab vermək ola bilsin üçün çox çətindir, ancaq çalışım. Azərbaycanda demokratik bir sistemə keçid üçün nə etmək lazımdırsa, inşallah bunların hamısını biz çalışacağıq görməyə. Seçkilərdir, deməli seçkilərdə də iştirak eləmək olar və lazım gəlsə edəcəyik. Əgər söhbət hansısa bir etirazlardan gedirsə, ictimai rəyin formalaşmasından gedirsə, bütün bu işlərdə biz həmişə iştirak eləmişik, bundan sonra da iştirak eləyəcəyik. Ancaq konkret kimin fərdi qaydada hansısa bir siyasətçinin taleyi burada əsas rol oynamır. Bilirsiniz, hər bir siyasətçinin taleyi 50% onun şəxsi keyfiyyətlərindən asılıdır. 50% da ölkədə gedən proseslərdən asılıdır. Ona görə də heç kim əvvəldən özü üçün hansısa bir rol burada müəyyənləşdirə bilməz.
Və hə yox cavabı mümkündürsə, Rusiyanın bu idarə etmə sisteminin formalaşmasında rolu haqqında danışırlar və saxlanmasında rolu haqqında bir neçə sual var. Rusiyanın xidməti var mı? Bu?
Var, özə iki yolla. Birinci, Sovet dövrünün xidməti var. Ona görə ki, Sovet dövründən də bizi bağlayan da elə məsələn Rusiya amilidir və müasir də indiki mərhələdə də Rusiyanın ekspertləri, nə bilim, məsləhətçiləri tez-tez ən azı seçkilər zamanı biz onları görürük ki, onlar gəlirlər, öz məsləhətlərini verirlər və tez-tez də Kremlinlə Ağ Ev arasında
məsləhətləşmələr
aparılır. Olur.